Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Izjava Pentagona o poginulim državljanima Srbije nije stava administracije SAD, kaže američki ambasador Kyle Scott. Nisam srećan zbog izbora Tačija, izjavio Aleksandar Vučić. Danas se obeležava godišnjica zločina u Štrpcima, na snazi prekid vatre u Siriji. Danas se igra u Beogradu fudbalski derbi Partizan Zvezda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i ambasador SAD Kyle Scott saglasili su se da je Srbiji i Sjedinjenim državama zajednički cilj da se ustanovi puna istina o tragičnoj pogibiji Slađane Stanković i Jovice Stepića u Libiji. Ambasador Scott je obavestio premijera Vučića da izjava portparola Pentagona pre dva dana o uzrocima pogibije dvoje službenika srpske ambasade u Libiji ne odražava zvaničan stav američke administracije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da poslanici liste Srpska nisu glasali za Hašima Tačija prilikom izbora za predsjednika Kosova, kao i da nisu glasali ni za jednog kandidata. On je rekao da nije srećan i zadovoljan zbog izbora Tačija, ali da je to želja albanske većine. Vučić je istovremeno najavio da će odluku o izborima u Srbiji saopštiti utorak 1. marta. Izbor za predsjednika Kosova protekao je u napetoj atmosferi i jučerašnje scene iz Skupštine Kosova su izuzetno zabrinjavajuće, saopštila je portparolka u Evropskoj komisiji Maja Kocijančić. Nasilje sa bilo čije strane je neprihvatljivo, zapaljujuća retorika samo produbljuje podele i otežava dijalog, navodi se u saopštenju portparolke visoke predstavnice Federike Mogherini. Ministar pravde Nikola Selaković rekao je da će Srbija odgovoriti Haškom sudu u roku, odnosno do 15. marta, povodom naloga da taj sud obavesti o eventualnim teškoćama koje ima kako bi Vojislav Šešelj prisustvovao izricanju presude. U Srbiji je od kada se primenjuju nova pravila na balkanskoj migrantskoj ruti ušlo 4258 migranata, izjavio Aleksandar Vulin, ministar u vladi Srbije. To je značajno manji broj nego pre primenjivanja novih mera. Poljska premijerka Beata Szydło upozorila je da će Poljska do kraja godine primiti svega 500 izbjeglica i da bi mogla da raspiše referendum na kom bi se Poljaci sami izjasnili o prijemu migranata, kao što je to učinila Mađarska. Opozicioni demokratski front organizovaće večeras u Podgorici noviju seriju protesta protiv vlasti kojim traži ostavku premijera Mila Đukanovića i formiranje prelazne vlade koja bi pripremila uslove za parlamentarne izbore. DF od septembra prošle godine bojkotuje rad Skupštine i odlučio se za proteste kao način političke borbe.
slobodnaevropa.org
Vesti sveta. Ekstremisti Islamske države upali su u pogranični grad sa Turskom Tal Abjad, koji je mesecima pod kontrolom kurdskih boraca, izjavio je portparol pobunjeničkih i većinskih kurdskih sirijskih demokratskih snaga. Tal al-Silo rekao je da su borci ID izveli napad posle ponoći i da su borbe u toku. Istovremeno su agencije javile da su glavni gradovi u Siriji jutros mirni posle stupanja na snagu primirja. Ovo je prvi put od početka rata u Siriji u martu 2011. da se ne čuju detonacije. U centralnim provincijama Homs i Hama od jutra se tiho, bez vazdušnih napada ruskih snaga koje od septembra gađaju pobunjeničko uporište u tom delu Sirije. Prekid vatre je privremen. Izaslanik UN za Siriju Stefan de Mistura zakazao je nastavak mirovnih pregovora o Siriji 7. marta, ali uz uslov da se poštuje prekid vatre i da humanitarna pomoć stigne u gradove pod opsadom. Rusija je obustavila sve vazdušne napade na teritoriji naoruženih grupa u Siriji, uključujući i vladinih snaga, u skladu sa primirjem koje je noćas stupilo na snagu, saopštio je visoki ruski vojni zvaničnik, javile su agencije. Ruska federacija potpuno obustavila napade u zelenoj zoni, to jest u onim oblastima u kojima su naoružane jedinice koje su nam poslale zahtjev za prekid vatre, rekao je general Sergej Rudskoj na briefingu u Moskvi. On je rekao da je 17 naoruženih grupa najavilo da će poštovati prekid vatre. Prekid vatre u Siriji prva je šansa da se okonča nasilje i ne sme se propustiti, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini. Ukoliko se prekid vatre održi, stvorit će uslove za potpunu, neprekidnu i nesmetan humanitarni pristup širom Sirije, saopštila je Mogherini. Na parlamentarne izbore u Iranu izašlo je 60% građana, a drugi krug najverovatnije će biti održan u velikim gradovima, saopšteno iz Teherana. Najmanje 33 od 55 miliona glasača izašlo je na glasanje. Definitivni rezultati izlaznosti bit će saopšteni tokom dana, rekao je portparol iranskog ministarstva unutrašnjih poslova Hosein Ali Amiri, koji nije govorio o prvim rezultatima. Mesumeh Ebtekar, potpredsjednica Irana.
This is a clear indication that the people are present in the scene, in the political scene in Iran.
Ovo je jasan znak da su građani prisutni na političkoj sceni Irana, da veruju u demokratski proces u zemlji, učestvuju na izborima kako bi politiku usmeravali u pravcu u kom to žele, u koji veruju, i to će ojačati vladu predsjednika Rohanija, ekonomiju i osnažiti aktualnu politiku koju država vodi u periodu posle sankcija. Iranci su juče glasali i za skupštinu stručnjaka, versko telo koje ima ovlašćenja da izabere i smeni vrhovnog verskog lidera. Izbori se smatraju referendumom o povjerenju umerenom predsjedniku Hasanu Rohaniju, koji je prošle godine sa velikim silama potpisao sporazum o nuklearnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Reprezentativka Srbije u streljaštvu Zorana Arunović osvojila je bronzanu medalju na šampionatu Evrope u gađanju pištoljem sa 10 metara. Njoj je to druga medalja danas nakon što je u ekipnoj konkurenciji zajedno sa Bobanom Veličković i Brankicom Zarić stigla do srebra. Prethodno je seniorski muški tim osvojio bronzu. Fudbalska utakmica između Partizana i Crvene zvezde, 150. derbi, igra se danas u 17 sati u Beogradu na stadionu JNA. Zvezda trenutno ima 29 bodova više od Partizana, koji je u prvoj utakmici nastavka sezone izgubio 2-1 od Ofke, dok je Zvezda istim rezultatom pobedila Mladost iz Lučana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas su 23 godine od zločina u Štrpcima. Tada su pripadnici Vojske Republike Srpske na železničkoj stanici u tom mestu iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar izveli i ubili 20 putnika civila nesrpske nacionalnosti. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa nepunih 17 godina. Ovaj datum u Prijepolju se obeležava odvojenim programima u organizaciji opštine Prijepolje i Islamske zajednice u Srbiji, javlja Danica Gudurić.
Na današnji dan pre 23 godine Zahir Hanić iz Prijepolja ostao je bez sina Muhedina, koji se vozom 671 vraćao iz Beograda gdje je bio na studijama. Tada je imao 26 godina. Svoju tugu 73-godišnji Zahir, otac ubijenog Muhedina, podelio je sa nama.
Plači i ne more više, gotovo. Samo eto što smo živio, na njega ne more niko. Bio je na fakultetu tamo i pošao vamo i oni izdvojili i u Štrpcima i odere.
U Prijepolju 23. godišnjica otmice putnika iz voza u Štrpcima obeležava se odvojenim programom u organizaciji opštine Prijepolje Islamske zajednice u Srbiji. Porodice nevinih žrtava primio je predstavnik opštine Prijepolja Emir Hašimbegović.
Opštinsko veće opet svojim zaključkom uputilo vladi Republike Srbije i predsjedniku države molbu da se status nastradalih reguliše, da se proglase civilnim žrtvama rata, kako bi porodice i pored tog što im je nanijet gubitak i bol, bar mogu da regulišu bolje svoj materijalno-pravni status.
U Domu kulture u Prijepolju toku je komemorativna akademija Štrpci bez mezara u organizaciji Islamske zajednice u Srbiji Bošnjačke kulturne zajednice, na kojoj će, kako je najavljeno, govoriti muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić, predstavnici Bošnjačke kulturne zajednice OEPS-a i LDP-a. Po završetku akademije usledeće nemi mimohod do spomen obeležja u Šarampovu. U 15 sati pred spomen obeležjem u Šarampovu bit će organizovan komemorativni skup. Za ovaj zločin do sada je pravosnažno osuđen samo Nebojša Ranisavljević na 15 godina zatvora pred Višim sudom u Bijelom Polju. Pre 3 godine ponovo je otvorena istraga zločina u Štrpcima i došlo se do prvih rezultata zahvaljujući regionalnoj saradnji protokolu koji su potpisali predstavnici nadležnih tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije. 5. decembra pre 2 godine uhapšeno je 15 osoba, 5 u Srbiji i 10 u Bosni i Hercegovini, osumnjičenih za zločin u Štrpcima 1993. godine, kada su srpske paravojne jedinice pod komandom Milana Lukića zaustavile voz na relaciji Beograd-Bar u mestu Štrpci, izveli 20 osoba, 18 Bošnjaka, jednog Hrvata i jednu osobu neutvrđenog identiteta i potom ih ubili u selu Mušići kod Višegradske Banje. Na Najmlađa žrtva imala je 16, najstarija 59 godina. Za zločin u Štrpcima pred sudom Bosne i Hercegovine u toku je suđenje desetorici optuženih, među kojima su Luka Dragićević, komandant Višegradske brigade, Boban Inđić, komandant interventne čete u Višegradskoj brigadi, te Gojko Lukić, brat Milana Lukića. U Srbiji se povodom ovog zločina vodi istraga pokrenuta u decembru 2014. godine. Sandra Orlović, izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo, napominje da je tužilaštvo za ratne zločine u martu prošle godine podiglo optužnicu protiv pet lica. Tu optužnicu sud do danas nije potvrdio, već ju je nekoliko puta vraćao tužilaštvu na dopunu.
Reč je o jednoj proceduralnoj igri između suda i tužilaštva u kojem sud ne prihvata optužnicu koje je tužilaštvo za ratne zločine dostavilo sudu na potvrđivanje. Sud je u nekoliko navrata već tražio tužilaštvo za ratne zločine da dopuni tu optužnicu, tako da u ovom trenutku još uvijek, iako je dakle tužilaštvo sprovelo istragu, utvrdilo i prikupilo dosta dokaza protiv petorice osumnjičenih, u ovom trenutku mi još uvijek ne možemo da procenimo kada će to suđenje početi zbog toga što sud još uvijek nije prihvatio i potvrdio tu optužnicu.
Većina ubijenih bili su iz Prijepolja, Bijelog Polja, Beograda i Podgorice i još nije poznato gdje su posmrtne ostatke otetih putnika. Fond za humanitarno pravo Žene u crnom i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda podsjećaju da porodice žrtava i dalje čekaju na sudsku pravdu u Srbiji, kao i na priznavanje statusa porodica civilnih žrtava rata.
Da nije ništa se ni desilo, oni to ne gledaju ništa.
Rekao nam je Zahir, otac ubijenog Muhedina Hanića. Porodice nisu dobile status civilnih žrtava rata jer su oteti ubijeni na teritoriji druge države. Do sada su pronađeni samo skeletni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rastodera i Halila Zupčevića. Haški tribunal osudio Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora za zločine nad višegradskim muslimanima, ali ne i za zločin u Štrpcima. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I u Bijelom Polju i Podgorici danas se otkrivanjem spomen obeležja i polaganjem cveća obeležava 23. godišnjica stradanja civila otetih u Štrpcima.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred ljude koji beže od rata ne treba podizati žicu, već im treba pružiti pomoć. Sve što žele jeste da žive, rekao je za naš program Igor Kubat, danas stanovnik Švedske, poreklom Mađar iz Vojvodine, koji je kao dete i sam zbog rata napustio tadašnju Jugoslaviju, nakon što je proteklog leta video narastajući izbjegličku krizu umjesto planiranog puta oko sveta, odlučio je da kao volonter pomaže ljudima koji beže od rata. Trenutno je u Libanu, sa njim je razgovarao Ognjen Zorić.
Liban je država koja je primila ubedljivo najviše izbjeglica po broju stanovnika. Nijedna druga država nije ni blizu toga. U Libanu je trenutno gotovo 2 miliona izbjeglica. Rat traje gotovo već 5 godina i svake godine dolazi sve više i više ljudi iz Sirije. Humanitarne organizacije rade veliki posao, zaista veliki, ali ne rade dovoljno jer nemaju sredstava. Naprimjer, svi ljudi koji su došli u posljednju godinu dana su registrovani, ali nisu ušli u program za pomoć Ujedinjenih nacija. Nema dovoljno sredstava. Drugi razlog je to što su u posljednju godinu dana zatvorene granice, tako da se na ljude koji su došli u Liban u posljednju godinu dana gleda kao na nelegalne izbjeglice.
U kakvim uslovima oni žive?
Neke organizacije pokušavaju da im pomognu. Ovdje u Libanu je na hiljade različitih organizacija. Ali problem je u tome što je jako mnogo ljudi kojima je potrebna pomoć, gotovo 2 miliona izbjeglica. Tako da je mnogo onih koji su upali u neku vrstu procepa. Zato smo mi tu. Pokušavamo da popunimo praznine. Prikupljamo informacije sa različitih strana, od vlade, od nevladinih organizacija, o slučajevima gdje iz nekog razloga nije bilo moguće pomoći. Ukratko, situacija je veoma loša. Toliko je mnogo izbjeglih. Kao što sam rekao, svaka treća osoba ovdje je izbjeglica.
Dakle, vaš fokus je na ljudima koji nisu na listi za pomoć.
Naš fokus je da pomognemo onima kojima ne pomažu druge organizacije.
A kako izgleda svakodnevni život u jednom od tih izbegličkih kampova? Znam da zvanično nema kampova, odnosno ne zovu se tako, dakle, u jednom od tih naselja.
To uopšte ne izgleda dobro. Oni nemaju baš ništa u tim kampovima, odnosno naseljima. Tamo su po čitav dan i bukvalno nemaju šta da rade. To je veoma tužno za videti. Vidite, u Evropi je to bila privremena stvar. Ljudi su dolazili u kampove u Hrvatskoj ili u Grčkoj i posle nekoliko dana bi odlazili. Ovde ostaju godinama.
A kakvi su uslovi? Da li imaju dovoljno hrane, da li postoji kanalizacija, tekuća voda, ono osnovno što je potrebno kako bi se preživelo?
Zapravo ne. Poneki ljudi dobijaju pomoć, ali je previše onih koji je ne dobijaju. Pre sat vremena smo imali sastanak sa UNHCR-om i rekli su nam, to za sada nije potvrđeno i ne znamo da li će tako zaista i biti, ali rekli su nam da postoji mogućnost da od sljedećeg mjeseca, usled nedostatka sredstava, ljudi više neće dobijati pomoć u hrani.
Dakle, postoji opasnost da potpuno ostanu bez hrane.
Bez hrane koju daje UNHCR? Da.
Sirija je, tako reći, preko planine u odnosu na kamp u Libanu. Šta je osnovni plan Sirijaca koji su u Libanu? Da li nameravaju da ostanu tamo i čekaju da se rat završi kako bi se jednom vratili svojim kućama ili žele da pokušaju da odu u Evropu?
Svi bi oni želeli da se vrate u Siriju, da se rat završi. Niko od njih ne želi da ostane u Libanu, hoće nazad u svoje domove, ali to trenutno nije realno.
To je upravo ono što sam hteo da vas pitam. Rat i dalje traje. Da li gube nadu? Da li možda nameravaju da krenu ka Evropi, kao mnogi drugi pre njih?
Da, upravo tako. Zato ljudi i kreću ka Evropi, jer nemaju previše nade. Vide da se rat nastavlja i ne vide njegov kraj. Mnogi čak kažu da je ovo tek početak i da će se nastaviti još dugo. Većina njih ne želi da ide u Evropu, ali jednostavno ne vide drugu opciju.
Zvaničnici Evropske unije često govore o novom velikom izbegličkom talasu, poput onoga koji smo vidjeli u proteklim mjesecima. To predviđaju za ovo proljeće. Kako vi to vidite? Johannes Hahn, na primjer, rekao je da će novi talas krenuti upravo iz Libana.
Ono što ja mislim jeste da će biti sve teže i teže za izbjeglice da uđu u Evropu. Evropske zemlje zapravo i ne žele da izbjeglice dolaze u Evropu. Dakle, mislim da će učiniti sve kako bi izbjeglice ostale u Turskoj ili u Libanu. Tako da će biti veoma teško za izbjeglice da se domognu Evrope, ali će svakako i dalje pokušavati.
Da li je to zatvaranje Evrope tema razgovora među izbjeglicama?
Apsolutno, to jeste tema o kojoj razgovaraju.
A kakav je vaš utisak? Da li će zidovi moći da ih zaustave?
Mislim da neće uspjeti da ih potpuno zaustave, ali mislim da će zbog njih svakako manje ljudi dolaziti u Evropu.
Igore, mi smo se upoznali u jednoj noći u septembru ispunjenoj tenzijama, kada je Mađarska zatvorila svoju granicu. To je bila i prva evropska granica koja je zatvorena. I ovog jutra čuo sam izjavu jednog evropskog zvaničnika o tome da će se graditi novi zidovi ako bude potrebno.
Evo što ja mislim o tome. Liban je, kao što sam već rekao, primio 2 miliona izbjeglica, a Liban je veoma mala zemlja. U Evropu je prošle godine ušlo 1 milion ljudi, to je polovina. Dakle, Evropa bi trebalo da bude u mogućnosti da primi te ljude i da im pruži pomoć. To ne rade jer ne postoji saradnja između država. Nekoliko država preuzima mnogo odgovornosti. To ne funkcioniše. Više zemalja bi trebalo da preuzme odgovornost i da pomogne tim ljudima. Drugačije neće biti moguće.
Pre Libana ste dosta putovali. Bili ste nedavno i u Turskoj na samoj granici sa Sirijom. Tamo je trenutno velika kriza. Kako to izgleda?
Kamp u kome sam ja radio i pomagao više ne postoji. Bio je udaljen svega nekoliko kilometara od granice sa Sirijom. To je selo koje se zove Suruć. I tamo su uglavnom bili Kurdi i izbjeglice iz grada Kobanea. Međutim, usled tenzije između Kurde i Turaka, turska vlada je zatvorila taj kamp. On više ne postoji. Neke izbjeglice su raspoređene po drugim kampovima, a neke su vraćene u Kobane.
U ratnu zonu?
Yes, they did.
Da, upravo tako.
You've been on a whole so pre Libije i Turske prošli ste celu takozvanu balkansku rutu, ali unazad. Kakvo ste tu iskustvo imali?
Ono što pamtim jeste da su organizacije koje su pomagale u početku bile veoma spore. Nisu uopšte znale kako da se izbore sa tom situacijom. Isto važi i za vlade država na balkanskoj ruti. Nisu znali kako da upravljaju onim što se dešavalo, naročito u početku, negde u septembru-oktobru. Bilo je apsolutno haotično. Veoma, veoma haotično. Volonteri su morali mnogo da rade, ali sa vremenom postajalo je bolje. I humanitarne organizacije i vlade su naučile kako da se nose sa tom situacijom.
Upoznali ste mnogo ljudi iz kriznih područja koji beže kako bi spasili živote. Kakve su njihove priče? Da li vam se neka posebno urezala u sećanju?
Mnogo je takvih priča. Pamtim posebno decu koja su putovala sama nakon što su im roditelje ubile bombe. Pamtim i ljude bez nogu, pamtim staricu od 96 godina, pamtim i bebu staru 9 dana rođenu u Turskoj na putu ka Evropi. Ono što im je zajedničko jeste da su očajni. Svi oni beže od rata i pokušavaju da obezbede bolji život. Bilo je nemoguće da nastave živote u Siriji. Sve što oni žele jeste da žive.
You are from Sweden. Vi ste iz Švedske. Kako je ova izbeglička kriza postala vaša realnost?
Odrastao sam u Švedskoj, ali sam iz Vojvodine. Rođen sam na severu Srbije, a moji roditelji su Mađari. I sam sam pobegao od rata u Jugoslaviji kada sam imao 3 godine. Zato smo otišli u Švedsku. Počeo sam da volontiram tako što sam u avgustu otputovao u Mađarsku i Srbiju. Tih dana mi je bio rođendan i želeo sam da posetim rodbinu i prijatelje. Međutim, tamo sam video izbegličku situaciju koja se dešavala. U Budimpešti na železničkoj stanici bile su izbeglice koje nisu dobijale nikakvu pomoć. Morali su da pešače od Srbije od grada Horgoša do mađarskog grada Reske, bez bilo kakve pomoći. Tih dana temperature su bile 35 stepeni Celzijusa. Nakon što sam sve to video sopstvenim očima, odlučio sam da se vratim u septembru i da počnem da pomažem izbeglicama. Moj prvobitni plan je bio da u septembru krenem na put oko sveta, nakon što sam malo pre toga u junu završio studije ljudskih prava. Čitavo leto sam radio kao džubretar, to je veoma dobro plaćen posao u Švedskoj i štedeo sam novac za put oko sveta. Ali tada sam vidio ovu situaciju i odlučio da otkažem svoj put i da umjesto toga dođem i pomažem izbjeglicama. Počeo sam u Mađarskoj, a onda je Mađarska zatvorila svoje granice. Te noći smo se vije upoznali. Potom smo otišli u Srbiju, iz Srbije u Hrvatsku, iz Hrvatske u Makedoniju, iz Makedonije u Grčku, iz Grčke u Tursku. Tamo sam zajedno sa mojim dragim prijateljima poslao mnoge druge volontere. Prvo je otišlo nas nekoliko da osmotrimo situaciju, a onda smo poslali lekare i volontere.
Sada ste u Libanu i ono na čemu trenutno radite jeste upravo dovođenje novih volontera koji bi pomagali. Koliko uspeha imate u tome?
Ova izbjeglička situacija, ja ne želim da je zovem krizom, već situacijom, započela je i jedan novi fenomen. Volontere koji su pomagali duž čitave Evrope. Ima mnogo volontera koji su na početku ove situacije uradili zaista ogroman posao. Bili smo prinuđeni da preuzmemo ogromnu odgovornost. Biću slobodan da kažem da smo u početku mi radili 90% posla, jer kao što sam rekao, organizacije nisu znale da rukuju tom situacijom. Svakoga dana dolazilo je sve više volontera voljnih da pomažu. Sada organizacije rade sve bolji i bolji posao, a istovremeno i sve manje izbjeglica dolazi u Evropu, tako da je trenutno u državama Evrope veliki broj volontera voljnih da pomognu, ako i trenutno ne rade i ako bi želeli da nastave da pomažu. Svakodnevno dobijamo poruke od ljudi koji bi želeli da pomognu i koji nas pitaju kako bismo mogli da dođemo u Liban. Oko čega vam treba pomoć? Želeli bi da pošaljemo nešto? Šta bi mogli da pošaljemo? Prvi volonteri su već počeli da pristižu i očekujemo ih još u narednim nedeljama, tako da se nadam da ćemo ovdje uskoro imati veliki broj volontera.
A kako mi koji živimo u mirnoj Evropi možemo da pomognemo?
Na mnogo načina, mnogo različitih načina. Naprimjer, možete da izvršite pritisak na svoje vlade. Neke države rade zaista sjajan posao, ali 90% država Evrope nisu dobre u tome. Dakle, ljudi iz tih država, na primjer Mađarske i mnogih drugih, moraju da izvrše pritisak na svoje vlade da učine više. da prestanu da podižu ograde i zidove umjesto da prihvate ljude i da im pomažu. Dakle, pojačajte pritisak da se izbjeglicama pomogne umjesto što se prema njima podižu žice i zidovi.
Cijeli intervju sa Igorom Kubatom pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Desimir Matijašević najstariji je berberin u Požegi. Radi u svojoj radnji skoro 70 godina. U njegovoj berbernici nikada nije dosadno, ljudi dolaze i kada im treba i nešto drugo sem šišanja. Novka Ilić.
Desimir Matijašević je najstariji i najpoznatiji požeški berberin. U svojoj radnji koja je pored najprometnije raskrsnice, ovaj posao radi skoro 7 decenija. Zanat je počeo učiti sa 14 godina kod strica, pre podne je išao u školu, a popodne u radnju. Bilo je to ondašnje dualno obrazovanje kojim je Desimir stekao majstorsko zvanje. Kada je otvorio svoju radnju, uvek se trudio da mušterijama ne bude dosadno dok čekaju na red. Šahovskom igrom se prekraćivalo vreme i danas je tako kod Desimira. Kao da se vreme zaustavilo tamo u nekim 60. godinama prošlog veka.
Radio sam kod Čiče 20 godina. Posle sam otvorio sam radnju, ima 50 godina. Šak sam uveo i tu i mušterija kad čeka, oni se gledaju u šak i ne žuri niko. I ja kad nema niko, i ja odigram po nekog.
Kod Desimira je uvek živo u radnji. Mušterije pričaju o svemu, kažu najmanje o politici. Pretresaju gradske događaje, a godinama dolaze isti ljudi. Dragan Gluščević iz sela Rupeljeva ovde je već 30 godina. Nastavio je očevu tradiciju.
Šišao se moj otac kod Desimira. Nije plaćao nikad šišanje. Za rad donosio provino brašno i ja dolazim. Posle i donosim mu brašno za šišanje. Ja imam svoju vodenicu na izvoru, potočara. Tako menjamo trampu, što kaže.
Zoran Vasilić je Desimirova mušterija preko 6 decenija. Svraćaju ovde ljudi i kad zatreba neka druga pomoć od Desimira, priča Zoran.
Od 48. godine sam ja mušterija ove rad. Imao sam tada možda 14 godina. Human je da pomogne svakome, ako treba. I da mu da neki dinar, da mu se obratiš, on je tu.
Desimir je formalno otišao u penziju pre više od 2,5 decenije, ali nastavio je posao. Voli ga i radit će dok može, iako zarada nije velika.
Za 66 godina bio sam 20 dana zbog djece na odmoru. Ja naučio i radnji, ponedeljnikom ne radim i nešto me vuče da dođem, samo da uviđem i da izađem. Ovdje ne može neke pare da se zaradi, šnajderi, šusteri, berberi, to može da se životari samo. Dokle može da se radi, radići.
Pre dve godine tokom Međunarodnog studentskog filmskog festivala Interakcija u Požegi snimljen je dokumentarac o Desimiru i njegovoj radnji, a iste godine u Indiji osvojio je drugu nagradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle dve godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tema? U nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Izjava Pentagona o poginulim državljanima Srbije nije stav administracije SAD, izjavio američki ambasador Kyle Scott. Na snazi prekid vatre u Siriji, oružje uglavnom utihnulo. Više od 5000 izbjeglica i migranata blokirano na graničnom prelazu i domeni između Grčke i Makedonije, saopštila grčka policija. Srpski poslanici na Kosovu nisu glasali za Hašima Tačija, izjavio Aleksandar Vučić. Danas se obeležava 23 godine od zločina u Štrpcima. U Beogradu se od 17 sati igra 150. fudbalski derbi Partizan Zvezda. Sutra u Srbiji uglavnom sunčano, najviše 17 stepeni. poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan iz Beogradskog studija. Žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavunjić.